Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikning Ozod navigator dasturi. Studiyamizda dastur prodyuseri Alisher Siddiq va kamina dastur olib boruvchisi Farrux Yusufi. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Biz bilan shuningdek Ozod ovoz Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin. Alisher, siz ham tinglovchilar bilan so'rashmoqchi edingiz kerak.
Yo'q, bugun so'rashmay qaytib ketamanmi deb turuvdim, aytib qoldingiz. Mayli, yana bir marta xush kelibsiz. Bu Ozod navigator eshitirishi, eslatamiz. Ozod navigatorga siz ham qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Buning uchun Ozod ovoz, Ozod Skype, Skype nomlaridan foydalanishingiz mumkin. Agar bizni jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, eslatamiz, har doim eslatgandek, YouTube portalimizda qidiring, youtube.com/ozodlik radiosi. Shuningdek, bizni jonli efirda, bizning internet saytimizda, radioda, sunniy yo'ldosh orqali, shuningdek, mobil ilovalar orqali, TuneIn radio mobil ilovasi orqali bizni jonli tinglashingiz, hamda Ozodlikning o'zini mobil ilovasi ham bor. Demakki, iPhone va Android sistemasi ishlaydigan telefonlar uchun albatta bu oson. Ozod navigator butun dunyodan o'zbeklarni dasturga taklif qiladi. Shuningdek, o'zbekistonliklar orasida xorijga sayohat qilganlar bo'lsa,
biz bugungi dasturimizda qatnashish uchun ortiqcha pora bu berish shart emas, bu hammasi bepul va
albatta bugungi bu sizga pora bermas, menga pora bersanglar bo'laveradi. Demak, pultaman. Agar pora bilan keyin efirga chiqaramiz har bitta odamni. Bir qo'ng'iroq narxi $2 deb aniq qilaylik. Qani dastur oxirigacha necha dollar ishlar ekanmiz?
Demak, xorijda ham poraxo'rlik bormi degan savol bugungi dasturimiz mavzusi. Bu mavzuni tanlashimizga o'tgan hafta 3-dekabr kuni Transparency International tashkiloti, o'sha jahon mamlakatlarida korrupsiyaga oid vaziyatni tadqiq qiladigan tashkilot e'lon qilgan navbatdagi hisobotini, reytingini e'lon qildi. O'sha Corruption Perception Index, ya'ni korrupsiyaning jamiyatda qabul qilinishi indeksi reytingida O'zbekiston yana o'sha 177 davlat orasida 168-inchi o'rinni egallab, o'sha birinchi eng korrupsiyalashgan davlatlar o'nligidan o'rin oldi, yana bu o'nligida qoldi va shu sababdan xorijda yashayotgan, O'zbekistondan tashqarida yashayotgan o'zbekistonliklardan so'ramoqchi bo'ldik. Xorijda ham korrupsiya bormikan, xorijda ham poraxo'rlik bormikan degan savolni bermoqchi bo'ldik.
O'sha Transparency International tayyorlagan reytingga ko'ra, ha, xorijda ham ozgina bor.
Xorijda ham
oz-moz bo'lib turadi. Lekin ajoyib bo'ldi shu kuni. Transparency International reytingini chiqarganimizda Ozodlik radiosining sarlavhasi shunday edi: O'zbekistonda korrupsiya darajasi o'zgarmadi deb. Juda vaqt o'tishi bilan neutral bo'lib qolar ekanda, ya'ni sarlavhani qarang. O'zbekistonda korrupsiya o'zgarmadi. Nima qilib o'zgarmayotgan bo'lsa? Men yaxshi.
Demak, yaxshi, yomon tomonga o'zgarmayapti ekanki.
Faqat yaxshiligi не было бы так смешно, если бы не было бы так грустно, deydi manaqa. Ya'ni O'zbekiston korrupsiyalashgan davlatlar 10 taligida abjaq. Ya'ni Afg'oniston kim bor yana o'tdi?
Afg'oniston, Zimbabve, Shimoliy Koreya,
eng davlatlarni tasavvur qilib turib,
Sudan, shunga o'xshagan mamlakatlar
endi nimada qolgan? Ayni paytda o'zbeklar dunyo bo'ylab safar qilishyapti, dunyo bo'ylab yashashyapti. Balkim ular dunyo bo'ylab ham O'zbekiston bilan raqobatlashadigan korrupsiyaga botgan davlatlarga guvoh bo'layotgandir. Balkim noto'g'ridir bu reytinglar. Har qalay O'zbekiston hukumati bu reytinglarni noto'g'ri deb bilishi kerak.
Bu reytingni o'sha siyosiy bosim o'tkazish vositasi deb har doim qoralab
keladi. Reytingingni o'zing tiqib qo'y. Aniq, ya'ni so'rasangiz, hozir O'zbekiston hukumatidan mana shunaqa reyting chiqdi, nima qilyapti desa, mana biz 85 ta odamni qamadik, bu oyda, o'tgan oyda 95 ta odammi? Rivojlanyapmiz, tiqyapmiz hammasini qamoqqa. Faqat nimagadir reytingdan ko'tarilmayapmiz, faqat nimagadir Shvetsiya bo'lib qolmayapmiz va hech kim qamamayotgan Shvetsiya yoki Norvegiya bo'lib qolmayapmiz yoki Daniya. Lekin keling, balkim o'zimiz tinglovchilarimizdan eshitaylik. Mana qo'ng'iroq qiluvchilar bor, Farruh aka. Birdaniga ulashga harakat qilaylik. Mana Begzod degan tinglovchimiz nima der ekan? Begzod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum Begzod. Menimcha Begzod biz bilan ulardan olmayapti.
2 dollar to'lashga menimcha anaqa qildi. Balkim Saodat bizga 2 dollar berar bugungi dasturimiz uchun. Saodat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Ha, Saodat emas.
Bu mashinaqa qilasizlar-da. Siz Skype nomingizga Saodat deb yozib qo'ysangiz, siz Saodat bo'laverasiz. Endi Saodat deb murojaat qilaveramiz.
Elyorbek, menimcha Moskvadan qo'ng'iroq qilayotgan bo'lsangiz kerak-a?
Albatta.
Qanchadan beri Moskvadasiz?
2008 yildan beri.
5 yil bo'lib qopti. 5 yil ichida nech pul pora berdingiz hammasi jami? Bir sanab ko'rganmisiz?
To'g'risini aytsam, men ishga kirmoqchi bo'lib yoki ishlamoqchi bo'lib men bir kishiga pora berganim yo'q. Lekin pora oladiganlarni ko'rib yuribman.
Kimlar pora oladi masalan?
Masalan, mana bu Moskvada o'zlaringiz bilasizlar, dvornik degan narsa bor. O'sha dvorniklarda brigadiri masalan 10 kishini olib kelib ishga tiqyaptimi shu yerga? Endi posrednik deydi-ku ularda ruslarda. 10 kishini olib kelib ishga qo'ymoqchi bo'lsa, o'sha 10 ta boladan har bir kishidan 100 dollardan oladi ular.
Ha. Endi bu lekin maishiy darajadagi nimada? Maishiy darajadagi o'sha korrupsiya. Endi agar davlat, o'sha jamoatchilik tashkilotlari aytaylik, siz Rossiyada ishlasangiz, sizga davlat idorasi qanaqadir ruxsatnoma berish kerak, to'g'rimi? Bo'lmasa nolga hisoblanasiz. O'sha qanaqa ruxsatnoma olayotgan paytda pora talab qilishadimi, tama qilishadimi, tamagirlik qilishadimi?
Albatta, albatta.
Necha pul turadi o'sha ruxsatnomasi, spravkasi?
Davlat narxi, davlat narxi hozir masalan Rashen Rabotani olaylik, ha? Davlat narxi hozir 27 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, bular hozir 32 ming so'm olyapti.
Ya'ni o'sha nimaga 5 ming ustiga berish kerak, bizda aytadi.
Bermasangiz bo'lmaydi, iloji yo'q.
Bermasangiz bo'lmaydi, ya'ni o'shani bergansiz sizlar, to'g'rimi?
Ha.
Bermasangiz iloji bo'lmaydi, deyapsiz. Yana masalan, qaysi nimada, qaysi sohalarda bo'ladi? Masalan, ko'chada ketayotganingizda melisa to'xtatib qolsa, qanday qutulasiz? Pulsiz qutulish iloji bormi?
Qutulishda iloji bor. Masalan, avvallari 100 rubl berib qutulardik.
Xo'p.
Hozir endi dokumentim yaxshi-yu, shu dokumentim agar falshiy pechat urilgan bo'lgan taqdirda hozir eng kam 500 rubl oladi.
Falshiv.
Eng kam.
Falshiv pechat deyapsiz. Falshiv pechat qayerdan olasiz?
Falshiv pechat nima? Kazanskiy vokzaldada.
Kazanskiy bu ham o'ziga
yaxshi korrupsiya bor ekan Rossiyada.
Bu ham o'ziga yarasha bir korrupsiya bu. Ya'ni o'sha falshiv nima qo'yishim, bu faqat poraxo'rlik. Korrupsiyaga faqat poraxo'rlik kirmaydi, o'sha davlat tizimlarini ishlash, davlat tizimi ishlashidagi o'sha muammolar, ya'ni har xilcha shu soxta pechatlar yoki shunga o'xshagan soxta hujjatlarni qilinishi ham o'sha korrupsiya, ya'ni bu ham o'sha korrupsiyaga kiradi.
To'g'ri.
Har qalay, bugungi kunda Rossiya ommaviy axborot vositalarida tez-tez eshitib turamiz, butun migrantlar boqishyapti, o'sha FMS xodimlarini ham, militsiyasini ham, ya'ni agar bizni mehnat muhojirlaridan so'rasangiz, Rossiyadan battar korrupsiyalashgan davlat yo'q va ayni paytda misol mana shu Rossiyadagi millatchil guruhlar, hattoki mana Navalniy ham aytayaptiki, korrupsiya asosiy ofatimiz, ya'ni lekin korrupsiya bo'lmasa migrant mehnat muhojirlar hammasini tepishadi.
Nimada o'sha o'tgan yili Rossiya o'sha davlat, Rossiya davlatiga yaqin davlat ko'z qarashini aks etadigan o'sha FCOM deydi, butun Rossiya ijtimoiy so'rov markazi e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada bir yilda poraxo'rlikda aylanadigan pullarni nimasi aylanmasi 3 trillion dollar, Alisher, tasavvur qilasizmi? 3 trillion dollar poraga berilib, poraga olinar ekan.
Nechinchi o'rinda edi Rossiya? Yana qaytamiz.
Rossiya bu yilgi nimada? Bu yilgi reytingda o'sha 100, agar adashmasam, o'tgan yilgi 137-dan bu yil 142-chi o'ringanmikan tushgan. O'zbekistondan ko'ra yaxshiroq nimada? Lekin ko'lami jihatidan O'zbekistondan ko'ra yaxshiroq, lekin umuman olganda O'zbekistondan ko'ra nima shu korrupsiyada aylanadigan pul aylanmasiga ko'ra O'zbekistondan ko'ra Rossiyaga yetadigan bo'lmasa kerak dunyoda. Elyorbek aka, rahmat kattakon.
Rahmat. Yana tinglovchimiz bor, Shirin bularning oti. Shirin, assalomu alaykum. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Moskva Shiddelizdorozhnikov.
Siz ham Moskvada?
Biz ham Moskvada. Hech Shirin, hech nima qilganmisiz? Shu pora berishga to'g'ri kelganmi Moskvada?
Yo'q.
Hech ham pora bermaganmisiz?
Yo'q. Men dokument bilan yurganman, shu uchun pora berishga to'g'ri kelmadi.
Masalan, ishga joylashish uchun siz nima olgandirsiz, ruxsatnoma?
Na,
ruxsatnomani o'sha qonuniy qilib olganmisiz?
Qonuniy qilib olganman. Bu aytganlarida razrishenie na robotu bilan ishga kirib, pora bermasdan, oyligini olib, hech qanaqa problem bo'lmasdan ishni rochet qilganman.
Hozir nima ish qilasiz?
Hozir uydaman.
Hozir uydasiz, hozir ishlamaysiz. Endi nimada, necha yildan beri Rossiyada yashaysiz? Alo.
4 yildan beri.
Shirin, mana 4 yildan beri biror marta ham demakki o'sha pora bermagansiz.
Yo'q, pora berdim.
Sizdan pora tama qilishganmi o'sha aytaylik, propiska uchun, registratsiya uchun yoki boshqa bir
so'rashadi.
A?
Dokumenti to'g'ri bo'lsa, nima uchun sizdan pora so'rashadi?
Demak, mana Shirin aytishi bo'yicha, Alisher, rahmat Shirin. Shirin Moskvadan telefon qildi. Shirinning aytishi bo'yicha, 4 yil davomida biror marta Rossiyada pora bermasdan nima qilgan, kun ko'rgan. Demak, bunday qilsa ham bo'lar ekan. Demak, pora
juda go'zal bo'lsalar kerak o'zlari.
Ismlari jismlariga mos ekanini
chiroyli ekansiz, ketavering desa kerak. Mayli, juda ham bir iltimosim bor tinglovchilarimizga. Nima bu faqat Rossiya faol? Rossiya haqida gapirib o'tkazmaylik bu dasturni. Boshqa davlatlardan ham chiqinglar.
Agar nima qilsak, dasturimizda qatnashish istagini bildirgan, lekin o'sha onlayn tarzda qatnasha olmagan tinglovchilarimiz fikrlariga ham quloq tutsak, o'sha Estoniyadan Akmaljon degan bir tinglovchimizni fikrlari menga qiziq bo'lib tuyuldi, o'sha fikrlarini boshqa tinglovchilar bilan o'rtoqlashsak.
Ishorasini o'zim ham hayron qoldim. Vapshi yo'q, yo'q, umuman unaqa narsa yo'q. Hech qachon unaqa bizga o'xshab qarab turmaydi qo'lingizga. Yo'q, unaqa ko'rmadim.
Endi siz baribir ham O'zbekistondan kelgansiz, endi O'zbekistonda bu narsalar nima bilan minnatdorchilik, sog'a salom bilan bitadi-yu bunaqa ishlar. O'zingiz ham berishga harakat qilmadingizmi? Minnatdorchilik
o'laroq. Endi agar usal qilmayroq yoki namyok qilganda berardim сразу o'rganib qolganmizda o'zbeklar berishga pullar. Yo'q, buni даже so'ra qo'shnim o'ziga anaqa reshotka qo'ymoqchi bo'ldi i ruxsat bermadi gorod разрешение bermadi-da reshotka qo'ygani. I местный nima desam bo'ladi? Как домком, shu домком oldiga kirib shokoladni tiyigi 40 yevroni skuchlab shokolad berdi-da. Aytdiki, mana bu qog'ozga ruxsat bering, mayli shu yerga qo'ymasdan bo'lmaydi, bolam bor tushib ketadi deb aytdi-da. И o'sha olgan odam zaivleni yozdi, что menga pul bermoqchi bo'ldi deb даже.
Oddiy o'sha mahalla domkom-da endi, o'sha bizdagi mahalla qo'mitasini nimasi, raisi endi.
Да, o'sha raismi, domkom o'sha ruxsat beradigan. Bizda aytadi-yu, pechatga rahmat aytib ketdik, u yo bu yo deb namyok. Bu yo bo'ldi, даже o'sha istoriyani eshitgandan keyin men qo'rqib qoldim pora bergani, потому что endi gap tegib qolar ekan, значит, pora berdi.
Hozir ishonasizmi deb menga nima qilib aytdingiz-da, juda hayron bo'lib. Bu o'sha pora olmasligi sizni hayron qoldirdimi?
joyam harom qoldi. Yo, nimasi harom qoldi? Ras beryaptimi? Ne, so'ramasligi normal. Beryaptimi? Jingini olib qo'ymadi-da, shuni ko'tarib vaprosini, что menga bu как оскорбление bo'lib ketdi. Yo, odamga pora bermoqchi bo'lganman. O'shanisiga men hayron qoldim. Bunaqasini ko'rmaganman lekin. Angliyada yashaganimda o'tdi, pora berardim, porani normalni olardi. So'ramasdi-yu, no, pora bersiz, indamasdan olib qo'yadi, rahmat deb.
Bu Angliyada, Britaniyada.
Da, Britaniyada olib qo'yadi, agar bersiz, chiroyli qilib tam. Bu barga vaucherimi bu narsa qilib chiroyli podarka mana senga rahmat siz indamasdan olib qo'yadi. Bu yerda pora bermoqchi bo'lsangiz tiyib ketadi deb bularga как будто bilmas оскорбление bo'ladi bu. O'shanga shunisiga вообще qoyil qoldim.
Akmal aka, Britaniya haqida gapirdingiz, bersiz olib qo'yaradi deysiz. O'sha haqida gapirib bering. Qayerda o'sha Britaniyada qayerga yashayotganda pora berishga to'g'ri kelgan? O'sha porami yo
maktabda посещение ham yetmaganda viza cho'zdirgani. Определённое посещение процент 80%, ну 60, точно, по-моему, 80 bo'lish kerak. O'shanga yetmagan, uyani ayolga yetganman, menga qarang shunaqa shunaqa bo'lib qoldi deb to'g'ri tushuntirib 50 funtni berganman, olgan boshqa qanaqa qilmagan deb, net normalni olgan.
Demak, bu Estoniyada yashayotgan Akmaljonni fikrlarida Alisher eshitgan bo'lsangiz, bu kishi hayron qolyapti Estoniyada pora olishmas ekan degan bir fikrni aytdi. Lekin Alisher, ayni paytda men bir ma'lumot berib o'tsam, o'sha Yevropaga oid bugun o'sha izlanayotganimizda Yevropaga oid qiziq ma'lumot, yevropaliklarni 47% Yevropaliklarning 47% mamlakatlarimizda nima korrupsiya darajasi oshmoqda degan fikrni bildirgan. Bulardan o'sha biz yashayotgan Chexiyada 70% aholi
oshyapti deb o'yladi.
Oshyapti.
O'zbeklar soni ayni paytda ko'payib bormoqda degan statistika yo'qmi yonida? Yoki aniqa o'zimizni mintaqalardan kelayotgan odamlar mana gaishniklarga nima deydi uni yo'l patrul xizmatlariga tiqishga harakat qilishadi-ku.
Lekin haqiqatda ham o'sha Chexiya mana bu Transparency International
Ozodlik radiosi xodimlari bilan bog'liq bo'lsa kerak edi.
Balkim siz ochiqchasiga ikki doiradan so'rab turganingizdan keyin, конечно,
hozircha bozor uchmayapti.
Transparency International tashkiloti nimasiga ko'ra ham o'sha ma'lumotlar oxirgi indeksiga ko'ra ham Chexiya Italiya bilan birga Yevropadagi eng korrupsiyalashgan mamlakatlar qatoridan o'rin olgan.
Afsus,
bu Ozodlik radiosi, Ozod navigator biz bilan qoling.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Xo'sh, ularda qanday ekan Alisher?
Demak, korrupsiya darajasi bo'yicha gaplashmoqdamiz. Bugungi Ozod navigator eshitirishida Ozod ovoz degan Skype borligini unutmanglar, iltimos, iltimos. Bo'm-bo'sh turibdi Ozod Skype. Rosa qiynalib ketdi. Ozod ovoz degan Skype nomimiz ham turibdi. Ozodlik onlayn ham turibdi ochiq. O'sha yerga telefon qo'ng'iroq qilishga harakat qilinglar. Hammani ulashga harakat qilamiz ayni paytda. Agar Farruh aka, sizdan bugun so'rasa, qaysi davlatdagi hozir mana vaziyat eng qiziq, eng qaynayotgan davlat qaysi deb o'ylaysiz? Mana eng zo'r.
Nima ma'nosida?
Umuman qaynayotgan davlat.
Umuman qaynayotgan davlat, menimcha, men uchun hozir O'zbekiston.
Ukraina.
Albatta.
Mana Ukrainadan keyingi tinglovchimiz bor ekan, Abdulaziz Ukrainadan. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Abdulaziz.
Va alaykum assalom.
Ukrainada necha yildan beri yashaysiz, Abdulaziz?
Уже 5-6 yil bo'ldi.
Endi Ukrainada poraxo'rlik avj olgan deb ayta olamizmi?
Ha, albatta. Ukrainada ham deyarli ochiq darajada emas, yopiq holatda korrupsiya poraxo'rlik rivojlangan. Shuning uchun xalq bu yerda bu narsadan to'ydi, ya'ni bu ochiq holatda bo'lmaganligi uchun hamma yopiq holatda va xalq bora-bora bu narsaga chidamasdan oxiri mana g'alayon chiqishlar, revolyutsiya Yevropaga qo'shilish maqsadida bu narsa Yevropaga qo'shilish maqsadida bo'lyapti, lekin tepada turganlar asosan oligarxlar buni olib ketayotgan bu ishni.
Ya'ni o'sha siz hozir kuzatib turgan voqealar ham o'sha bevosita bu mamlakatda korrupsiya avj olgani bilan bog'liq demoqchisiz, shundaymi?
Ha, chunki xalq boy va kambag'alga juda oydinlik darajasida aniq holatda ajrab ketgan. Ya'ni xalq qiyin holatga tushib qoldi. yashash holati.
Abdulaziz, demak Alisher, bu ham qiziq nima? Abdulazizning fikrlari qiziq, chunki o'sha biz aytayotgan Transparency International indeksida Ukraina ham 144-chi o'rinda ekan.
Ya'ni lekin agar
O'zbekistondan uzoq ketmoqda,
agar xalq qo'zg'alishlari korrupsiya darajasi bilan chambarchas bog'liq bo'lganda edi. O'zbekistonda mana shu 10-chi revolyutsiya bo'lishi kerak edi hozir. Ya'ni 10-chi bor
ish qilib tinch tursin. Abdulaziz, siz shu 5-6 yil bo'ldi deyapsiz, necha marta necha pul pora bergansiz? Hammasi 5-6 yil ichida hisoblab ko'rganmisiz?
Qanday aytsam bo'ladi, birinchi marta men yangi kelgan paytimda bu yerda meni shu organ xodimlari tutib olishganda yonimda yo'q edi hujjatim. Ular shu qandaydir har xil yo'llar qidirib ko'rishgan mendan olish maqsadida pul, lekin bu yerda ochiq olish olmaydi, mumkin emas. Ya'ni bu yerda qonunga zid harakat qilinsa, ularni yo ishdan olishadi yo qamab yuborishadi. Shuning uchun ular ochiq sizga taklif qilmaydi. Ular boshida sizga olib kirishadi, tekshirishadi. Har tomondan ayib qidirishadi. Maqsad pora olishlik.
Abdulaziz, endi milisa tutib oldi deyapsiz. Endi qanaqa sohalarda o'sha poraxo'rlik nimasi bor? Masalan, hozir Moskvadagi tinglovchimiz aytdi, o'sha dvornik ham pora oladi, dvornikda brigadir ham. Yana qaysi sohalarda ko'proq uchraydi?
Deyarli hamma sohada bor pora, chunki hozir hamma davlatni qarab olsak, aksariyat davlatlarda poraxo'rlik avjiga olgan, chunki bu ochiq holatda bo'lmagan bilan yopiq holatda bu narsa rivojlangan. Ya'ni bir yerga ishga joylashmoqchi bo'lsangiz yoki bu yerdan, misol uchun, ko'p studentlar institutni tugatishadi, har kuni necha minglab. Ularga hammaga ish joyi yo'q. Ular tanishlar orqali bir yerga joylashish kerak.
Ya'ni
hamma narsa poraga o'rib keladi.
O'sha har bitta har mamlakatda, jumladan O'zbekistonda ham o'sha uchrayotgan o'sha korrupsiya jamiyat hayotining har bir sohasida o'sha ishga kirish ham, o'qishga kirish ham.
Bu yerda ham bu narsa, bu yerda ham xuddi shunday. Faqat bu yerda ochiq ketmayapti poraxo'rlik, yopiq holat.
Lekin o'sha Alisher Abdulaziz
ochiq holatda bo'lsa endi u
Abdulaziz aytishi bo'yicha mana bundan to'ygan ukrainaliklar o'zini noroziligini.
Ha, albatta, xalq qiynalib ketdi. Shu darajaga yetib bordiki, oxiri Yevropaga intilishni xohlayapti. Lekin Ukraina hali Yevropa darajasiga yetib kelgani yo'q. Lekin xalq bu qiyinchilikdan to'yganligi uchun korrupsiyalashib ketgan davlatda odamlar уже ishsizlik bor, yetarlik bu yerda ham. Ishlayotganlar ham bor, lekin asosan shu men o'ylayman, korrupsiyani deb xalq bu qashoqlikka keldi. Qiynalgan holatda hozir Kiyevda qancha odam kecha bugun ularda уже amollar razvedka qilyapti, har qayoqqa tarqatib.
Rahmat Abdulaziz. Demak, bu Ukrainadan o'zbekistonlik yigit Abdulaziz fikrlari edi.
Albatta, aytganimdek, menimcha qanaqadir xalq g'alayonlari bevosita korrupsiya bilan bog'liq bo'lmasa ham, lekin ko'rayotganligimiz, ya'ni g'alayon so'zi ham noto'g'ri, o'sha zarg'aldoq inqilob yoki umuman rangli inqiloblarga korrupsiya darajasi yuqoriligi sabab bo'lmayotgan bo'lishi mumkin, ya'ni qaysidir ma'noda. Lekin ko'rayotganligimiz, o'shunaqa rangli inqiloblar ro'y bergan davlatlarda rostdan ham korrupsiyaga nisbatan nafrat kuchayayotganini ko'ryapmiz.
Ya'ni o'sha baribir ham bu ham bevosita bo'lmasa ham bilvosita qandaydir
ma'noda
bog'liq bu holatlar. Demak, Alisher,
yana bir narsa, bir afsuski, bugungi dasturimizda uyga vazifa o'laroq Gruziyadagi o'zbeklar yoki Gruziyaga safar qilgan o'zbeklar bilan gaplashmadik. Lekin bilamizki, mana Gruziya qaysi o'rinda hozir? Mana shu rangli inqilobdan bittasi edi. Prezident, ya'ni sobiq prezident Saakashvilining asosiy yutuqlaridan biri juda ham keskin o'sha korrupsiyani umuman majag'lab tashladi. Ayniqsa shu ichki ishlar sistemasida, ichki ishlar tizimida. Umuman bir tane jurnalist aytayapti ki, hattoki Saakashvilini o'zi anaqasi ekan, jurnalisti ekan, Saakashvili bilan yuradigan jurnalist ekan.
Bu yilgi reytingda o'sha o'tgan yil bilan o'tgan yildan sal yaxshiroq natija ko'rsatgan Gruziya 55-o'rinda, 177 mamlakat orasida.
Albatta.
Lekin bu o'sha bunda ham o'sha Saakashvilining 8 yillik prezidentligi bilan bog'lashadi. Ya'ni Saakashvili kelib, o'sha korrupsiyaga qarshi bu odam haqida kim nima hisoblamasa ham, lekin gruziyaliklar korrupsiya darajasi tushib ketganiga, korrupsiya darajasi bartaraf qilinganiga
buni hech kim inkor qilmaydi.
Hech kim inkor qilmaydi. Saakashvilidan, Saakashvili hukumatidan minnatdor bo'lishi kerak. Alisher, yana tinglovchilarimiz bor shekilli.
Tinglovchilar bor. Amerikadagi korrupsiya darajasi haqida Saidamin gapirib bermoqchi biz bilan. Saidamin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Saidamin, mana bu biz aytayotgan o'sha Transparency International hisobotida Amerika korrupsiya darajasiga oid reytingda 19-chi o'rinni olgan, ya'ni birinchi o'rin emas har qalay. Siz nima deb o'ylaysiz?
Endi bu yerda ham hamma narsa ideal emas, o'sha korrupsiya bor bu yerda ham deb o'ylayman. Lekin siz agarda katta biznes sohibi bo'lsangiz yoki o'sha qanaqadir davlat arbobi bo'ladigan bo'lsangiz, o'shanda korrupsiyaga ko'proq moyilsiz. Lekin agarda oddiy fuqaro bo'ladigan bo'lsangiz, masalan, unchalik korrupsiya bilan stalkivatsiya qilmaysizda.
Ya'ni masalan, kundalik hayotda oddiy amerikalik yoki Amerikada yashayotgan o'sha oddiy bir fuqaro korrupsiya bevosita uni kundalik hayotiga ta'sir qilmaydi demoqchisiz, shundaymi?
Ha, shunaqa demoqchiman. Chunki bu yerda pora beradigan joylar masalan legallashtirilganda, o'zicha masalan korxonalarda o'zini ekspress xizmati bor. Masalan, oddiy xizmat bilan foydalanadigan bo'lsangiz, 10 kunda hujjatingizni ko'rib beradigan bo'lsa, ekspress xizmatga qo'shimcha ozgina pul to'laysiz-da, o'shanda hujjatlaringizni masalan 3 kunda ko'rib berishi mumkin.
Endi Saidamin, masalan, biz o'sha televizorlarda, kinolarda ko'p ko'ramiz, ana bu mafiya, politsiya nimalarini, zobitlarini sotib olgan bo'ladi, ya'ni pulga ular qanaqadir xizmatlarini qilib berishadi yoki biror jinoyatni xaspo'shlab beradi. Shunaqa holatlar haqida eshitganmisiz o'sha real hayotda?
Yo'q, men unaqa mafiyalar bilan bog'lanmasman, shuning uchun unaqa eshitmaganman. Lekin bitta o'rtog'im tanishi politseyskiy, o'sha endi u ukrainalik politseyskiy, lekin Amerikada ishlaydi. O'zimiz Erskingen politseyskiysi. O'shandan bir marta so'ragan ekan, o'sha pora olish to'g'risida so'raganida aytgan ekan, masalan, mashinani to'xtatsang o'shanda pul olib qo'yib yubormaysanmi deganida aytgan ekan. Menga masalan o'sha to'xtatsam, qo'yib yubormoqchi bo'lsam qancha pul beradi deydi. Yonida masalan amerikalik ko'p pul olib yurmaydida, naqd pulni, masalan o'sha kreditni kartochkami yoki shunaqa. I aytadi, masalan qancha berishi mumkin? Xo'p, $20 beradi, $50 beradi. Ama o'zim shunaqa 20 yoki $50 yoki $100 o'zim shunchalik risk qilamanmi dedi. Kerak emas menga unaqa dedi. Agarda masalan 5000 beradigan bo'lsa, balki o'ylab ko'rardim. Lekin unaqa $50-$100 beradiganiga men masalan anaqa qilmayman.
Menimcha 5000 ga ham o'ylab ko'rmasa kerak. Menimcha umuman korrupsiyaning asosiy bog'liqligi o'sha odam olayotgan daromad, u yo'qotishi mumkin bo'lgan narsa olayotgan narsadan necha karra katta. Misol, agar albatta unga hozir $20 million bersam, albatta qo'yaman. U boshqa masala.
Aytganimdek, o'sha katta biznes sohibi bo'lsangiz yoki o'sha masalan ana yaqin emas, Illinois shtatida gubernator Barak Obama prezident bo'lganida uni senatdagi joyini sotmoqchi bo'lgan, mana masalan. Bu ham korrupsiya-ku.
Ha, to'g'ri.
Aytmoqchimanki, bor. Bu ham ideal.
Denverman nima, ana bu mashina chiqardi, hozir bankrot bo'lgan shahar, Alisher. Detroit. Detroitning sobiq hokimini ham yaqinda qamashdi. U ham o'sha pora olgan ekan, boshqa bo'lgan ekan, o'sha Detroitni shu ahvolga kelib qolganida uni ayblashdi, boshqa bo'ldi, unda ham o'sha nima poraxo'rlikda ayblanib qamaldi.
qanaqadir katta-katta anaqa narsalar haqida gaplashyapmiz, lekin Amerikada bilasizmi, yaxshi narsa aytdi Saidamin. Ko'p narsalar korrupsiyani bartaraf etish yo'lida mana O'zbekiston ba'zi narsalardan deylik o'rnak olsa bo'ladi. Ko'p narsa korrupsiyasiz ham rasmiy to'lovlar orqali hal qilingan. Mana ekspress xizmatlar, ya'ni xolasiz dokumentingizni qonun bo'yicha 15 kunda qilib beradi. Xolasiz yarim soatda olib chiqib beradi, faqat uning uchun rostdan kassaga borib qo'shimcha $300-$400 to'lashingiz kerak. Mana buni ko'rdim bu narsani.
Shunaqa bor, shunaqa ekspress xizmatlar bor.
Hattoki Disneylandga borganimda shunda hayron qoldim. Disneyland, ya'ni bolalar uchun joy, misol. Misol, normal $50 to'laganlar bor, ular
agarda mas'ul navbatsiz o'tmoqchi bo'lsa,
pulini to'lang, dunyo saniki. Faqat to'laganda rasmiy to'lovga aylantirilgan shu narsa, ya'ni hech kimni cho'ntagiga solmaysiz. O'sha biznesni egalariga ketadi ko'pincha. Shu byurokratiyani kamaytirish bir AQShdagi davlatda shunaqa korrupsiyaga qarshi kurash yo'li sifatida tanlanmoqda. Rahmat Saidamin, keyingi Ozod navigator dasturlarimizda albatta ishtirok eting.
Rahmat.
Keyingi tinglovchimiz Aziza Janubiy Koreyadan.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Aziza, yaxshimisiz?
Rahmat.
Janubiy Koreyada qanday endi ahvollar? Nima qilib charchab qolishmaydimi?
Yo, bu to'g'ri anaqa narsa, yo, pora degan.
O'zi karisilda pora qanday
bo'ladi?
Karisilda pora
haqida gapirish mumkin. Masalan, ayniqsa o'rgan xodimlarida bizda O'zbekistonda anaqa narsa juda ham ajoyib, bu umuman yo'q.
Tushunarli. Siz o'zi karisilda gapirasizmi? Chunki balkim siz karschani bilmaganligingiz uchun pora bera olmayotgan bo'lishingiz mumkin deyapmiz-da. Shuning uchun so'rayapmiz. Mana pora so'zi qanday kars tilida? Pora ber menga, pora beraman deb aytingchi karschalar.
Yo, pora so'zini bilmayman, pul so'zini.
Pora so'zini bilmas ekan odamlar. Balkim yo'qdir.
Pora so'zini bilmayman.
Balkim Janubiy Koreyada yo'qdir shu so'z. Har qidirib ko'ramiz.
Bu yerda yo'q bo'lsa ham kerakman.
Google Translate bizga yordam beradi. Dasturimiz oxirigacha koreys tilida pora qanday bo'lishini sizlarga o'zim aytib beraman. Endi umuman yo'q deb aytyapsiz. Endi qaysi nahotki hech qatta pora bergis kelmagan, nahotki shunchalik
masalan ichkama o'zbeklardan immigration anaqalari bor, organ anaqalari, o'sha vizasi yo'llarni O'zbekistonga deport qilib yuborish mumkin. O'shanda so'ralganda o'zbeklar juda ham ko'p pul taklif qilganda ichkama umuman pul olmaydi. Lekin iltimos qilsa qo'yib yuborish mumkin, lekin pul umuman olmaydi. Chunki ularni oyligi yetarli bo'lgan uchunmi? Bunaqa narsalarga ehtiyoj yo'q deb hisoblayman. Suchni bilaman, taomasin.
Nima o'zbekistonliklar pora berishga nima qilgan, harakat qilgan deyapsiz-a? Masalan, siz o'sha Koreyada yashagan paytingizda birorta aytaylik spravkami yoki biror ruxsatnomami, shunga o'xshagan narsani oldishda qiyinchiliklarga duch kelganmisiz umuman shu? Masalan,
yo'q. Masalan, oddiy narsa, masalan, parkka bu o'cher turganda, masalan, o'zbeklar pul berib o'sha yerda oldinga o'tib, masalan, bir soat, yarim soat o'sha yerda kutdik. Pul berib ham o'tish kerak bo'lgan joyda ular hayron qolgan. Bunaqa narsa yo'q bu yerda deb. Bu faqat O'zbekistondan chiqadi. Masalan, bizlar O'zbekistonda Disneyda masalan, 1000 so'm bersiz, o'sha yerda oldinga o'tkazib yuboradi. Bu yerda anaqa narsa yo'q.
Ularda hayron. Men aytmoqchiman-da, sizdan shuni so'ramoqchiman. Ya'ni O'zbekistondan kelgansiz, qanaqadir hamma narsani o'sha sovg'a salom bilan yo pora bilan hal qilish nimasi bor-da, ko'nikmasi bor-da bu bizning nimamizda, ruhiyatimiz, ya'ni psixologiyamizda. O'sha narsa pand berganmi sizga hech? O'sha berib yuborishga qanday qiyinchilikka duch kelganingizda, mana shu narsadan pora bilan ozgina pul bersam hal bo'larmikin degan xayol o'tganmi sizga Koreyada?
Bu juda ham ko'p o'tgan, chunki O'zbekistonda masalan pul bersa hal bo'ladi. Yo'q, bu bunaqa narsa umuman bo'lmas ekan. Dar surishtirib ham ko'rgan. Mana shunaqa pul bersa, mana shunaqa
bo'ladi. Yo'q, o'zingiz aytyapsizki, taklif qilishmoqchi bo'lishyapti deyapsiz. Agar rostdan ham agar olishganda edi, hozir Koreyada o'zbeklar soni Rossiya bilan raqobatlashar edi. Ya'ni millionlab
Alisher, bu korrupsiya degan nimani shu Koreya misolida Azizaxon rahmat katakan, bu demak Janubiy Koreyadan Azizaxon degan tinglovchimizda korrupsiya misolida. Alo.
O'zbekiston aytmoqchi edim.
Nima demoqchi edingiz?
O'zbekiston.
O'zbekiston haqida bilishim mumkin emas.
Bu dastur O'zbekiston haqida emasdi.
O'zbekistonga tiltizmaymiz. Bu dastur bu dasturni maxsus pora berib shunday dastur qildirishdiki, shu O'zbekiston TV'lar.
Korrupsiya misolida nimani ko'rsatish bir qiziqda, Janubiy Koreya misolida qiziq nimani ko'rsa bo'ladi tendensiyani. Ya'ni korrupsiya bir millatga xos narsa emas ekan. Alohida qaysidir millat korrupsiyalashgan yo qaysidir millat korrupsiyalashmagan deb ayta olmas ekanmiz, chunki Janubiy Koreya 46-46-o'rinda. Xuddi o'sha karislar yashaydigan Shimoliy Koreyada 170 Shimoliy Koreya 175-o'rinda. Shuncha 130
bitta millat. Juda ajoyib, ajoyib narsa.
Ya'ni
bitta millat.
O'sha o'tgan asr o'rtalarida, o'sha 40-yillarda oxirlari, 50-yillarda boshlaridagi o'sha urushdan keyin ikkiga bo'lingan mamlakat. Ya'ni shu yarim asr ichida ikkita mamlakatni o'sha boshqaruv, o'sha boshqaruv bir odamni boshidagi, miyasidagi nimasi muammo ekan korrupsiya. Ya'ni
har qalay
bog'liq narsa emas.
Har qalay bitta millatni bir qismi, ya'ni Shimoliy Koreya diktaturani tanladi. Diktaturada odatan korrupsiyaga qarshi qattiq kurashyapmiz deydi. Nechta odamni boshini chopib tashlaydi. Ana ikkinchi Janubiy Koreyaga o'xshagan davlat demokratiyani tanladi. Ommaviy axborot vositasi, erkinlik, bu haqda gapirish, bozor iqtisodiyoti haqida. Ya'ni mana ikkita tanlov, mana ikkita qaysi yo'ldan bormoqchimiz? Demokratiya yo'ldanmi yoki diktatura, avtoritarizm yo'ldanmi? Bu anaqa. Har qalay koreys tilida pora so'zi nima uchun borligini endi bilyapmiz. Shimoliy Koreya borligi uchun. Va koreys tilida pora Noemul bo'lar ekan. Noemul.
Noemul.
Bilmayman. Noemul. Noemul. Qanaqa desam ekan.
Azizaxon eshitib olsangiz bo'ladi. Noemul.
Noemul. Menga pora bergin.
Alisher.
Agage Noemul un yo.
So'kinmayman. Yana tinglovchilarimiz bormi Alisher?
Yana tinglovchilarimiz Rossiyadan har qalay tinglovchilarimiz juda ko'p. Yana
Alisher, bu Rossiyani bo'lsam qo'yib tursak-da, bu dasturga tayyorlanish jarayonida Avstraliya bilan ham bog'langan. Hozir ular uxlab yotishgani bois oldindan yozib oldik. Avstraliyadan Ravshanbek degan bir andijonlik yigit bilan gaplashdik.
Men mana Avstraliyaga kelganimga talkam 6 yil bo'ldi. Odam balkim ishonmashi mumkin, men kelganimda hamma odam atekilayotganga o'xshagan. Lekin kelganimdan beri bitta ham bir joyda hali nima deydi, poraxo'rlik yoki boshqa bir unaqa narsani ko'rganim yo'q. 5 yildan beri mashina haydayman, mana yo'lda deylik polislar yoki shunga o'xshaydigan nimalarda hech qanaqa unaqa bir polisga pul ber, boshqa u narsa ketmaydi. Agar unga pul beradigan bo'lsangiz, o'zingizga surok bor deb eshitganman. Lekin hali shu mahalga doir hech kim o'zbeklarni ichida, ya'ni turk, arab, meni tanigan, bilgan odamlar ichida hech kim hech qayerga pora berganini eshitmaganman.
Boshida kelganimda hamma ataylab qilayotganga o'xshardi deb aytdingiz, qiziq gap aytdingiz. Nimaga sizga shunaqa deb tuyulgan? Ataylab nimasi ataylab qilayotgan bo'lib tuyulgan sizga?
Bu yerda masalan bir idoraga kirsangiz, sizni shunaqa o'sha muammolar bilan kutishib oladi. Ishingizni shunaqa tekis maliga chiroyli butkiz beradi. Masalan, til bilmaysiz, tarjimon keladi, yoki tarjimon orqali ula beradi. Men o'ylasdimki, bu narsalarga kim pulini to'laydi? Qayerdan pul to'laydi? Meni yanimda umuman pulim yo'q-ku bularda xizmatini pul bergan. Shu narsalarni o'ylasdim. Biz birinchi kelganimizda to'g'ri biznes bo'lib kelganmiz. Ashinning hisobiga bizga shunaqa yo'l bor.
Davlat idoralariga ko'p ish tushgan bo'lsa kerak endi. Qachon bu borganmiz deyapsiz. Sizlar aytinglar, birorta spravka kerak bo'lgan paytda yo'q, bugun beraman deb sizni ovora qilganmi yo shunga o'xshagan bir holatlar bo'lganmi?
Yo'q, unaqa holat umuman bo'lmagan. Davlat idoralaridan tashqari boshqa yana bir kichik idoralarga kirib ish bitkizish kerak yoki ulardan bir 5-6 qog'oz olib chiqib, uni formulani to'lg'azib berish kerak xonalari bo'lib qolardi. Bizda endi oddiy shunaqa holatga bitta qog'oz olib chiqishga ham 2-3 ming so'm pul berib o'rganib qolganmiz u endi. shunaqa tushunchalar bor edi. Haliga shunaqa bo'lganki, pul, ya'ni bizga job provider, ya'ni ish topib beradigan joy bor, u shu davlat tomonidan nima qilingan ekan. Men shu yerga borganimda yetta bir ukrainalik odam ishlardi. Til bilmaganim uchun shu odamni yoniga borasdim, ruscha gaplashasdim. Bir kun ishim bitdi, ishim bitgandan keyin u menga ish topib berdi, telefon ham yo'q bo'ldi. Men unga pul bermoqchi bo'ldim dedi. Tushunasizmi? U pul chiqar, nima qilmadim? Сколько xizmatingiz qancha bo'ladi bu desam, juda haliga nima deydi? Tushungan holatda men shu paytda u odam hamma yo'qda tushuntirib bergan. Bu yerda hech kim sizni bunaqa nimada oldindan aytiladi, agar pulli bo'lsa bir xizmat. Bo'lmasam sizdan hech kim buni qilib pul olmaydi deb aytgan.
Pora berib qo'yishingiz sal qolgan ekanda.
Ha, sal qolgan, o'zimcha katta nima qilib bunga pul bermoqchi bo'lganmanda, ichimda bor edi shu narsa, berish kerak degan narsa.
Demak, bu Avstraliyada yashayotgan, dunyoning narigi chekkasida yashayotgan Ravshanbekni aytgan fikrlar edi. Alisher, yana tinglovchilarimiz bormi dunyoning boshqa mintaqalaridan?
Tinglovchilarimiz go'yoki butun dunyo Rossiya. Hali Rossiyaga yana qaytamiz.
O'zimizni
Turkiyadan bir tinglovchimiz bor. Men o'zim ulandim bu tinglovchimizga. Assalomu alaykum, turkiyalik.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Uzr, men sizni o'zimiz bezovta qildik. Mana bu Ozod navigator eshitirishingiz. Siz jonli efirdasiz. Men ismim Alisher Siddiq, hamkasbim Farrux Yusufiy. Biz korrupsiyani o'rganmoqchimiz. Umuman Turkiyada korrupsiya, ya'ni poraxo'rlik bormi? Shuni so'ramoqchi edik sizdan. Endi butun dunyo bo'yicha so'rayapmiz va sizdan ham xuddi shu savol.
To'g'risini aytsam, Turkiyada umuman yo'q.
Umuman yo'q.
Umuman yo'q.
Umuman yo'q deb ayta olasizmi?
Umuman yo'q deb ayta olaman, chunki ko'chalarda masalan dokumentsiz yurganlar, vizasiz yurganlar o'sa ko'p. Turkmeniston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, hamma joyda odam bor. Ko'chada militsiyalar ushladimi? Masalan, Rossiyada ushladimi 200 rubl, 300 rubl berasiz, bo'ldi, qo'yaveradi, ketaveradi. Bu yerda pul xohlang qancha taklif qilsangiz ham yo'q deydi, o borib deport qilib jo'natib yuboradi.
Endi bir tomondan yaxshimas ekanda shu Alisher endi. Nima
deysiz?
Deport qilib yuborsa.
Biz g'alati ekanmiz. Rossiyadagi pora olsa ham yomon deymiz, olmasa ham yomon deymiz.
Yo'q, men yomon demayman, men unaqasini yomon deyotganim yo'q, naоборот, olmaydi, yaxshi.
Biz o'zimiz aytyapmiz.
Mani gapim aytyapti. Bu Turkiya bu o'sha biz aytayotgan reytingda 53-chi o'rinni egallagan ekan. Masalan, siz Turkiyada necha yildan beri yashaysiz, singlim?
2 yil.
2 yil, 2 yildan beri o'sha aytaylik biror propiskami yoki biror ruxsatnomami, ma'lumotnomami olish bo'yicha ishingiz tushdimi davlat idoralariga?
Ishim tushdi, ko'p ishim tushdi, lekin hech qayerda pul bilan hal qila olmadim, hammasini qonuniy qilib hal qildim.
Qonuniy bo'lib bo'lgan hammasi, ya'ni.
Ha, hamma narsani qonuniy qilib aytishadi. Masalan, borgan joyingizda pul ber deyishmaydi-yu, aytishadi. Masalan, mana shu yerga, shu yerga borsang, mana shuna dokument olasan, bu yoqqa qo'l qo'ydirasan, naraqqa qo'l qo'ydirasan, keyin menga olib kelasan, men yana qo'l qo'yaman. Masalan, mana shuna o'zingiz yugurib qonuniy qilib hal qilasiz. Bizga o'xshab bitta odamga borib qo'liga 1-2 so'm berib ishingizni hal qila olmaysiz.
Ya'ni siz o'sha ishingiz tezda bitib ketganiga minnatdorchilik sifatida bir bronza belgisi kelmadimi? O'sha ishingizni bitirib bergan odamga.
Nahotki shokolad ham olishmasa deyapsizmi?
Bilmadim endi, balki o'zlarining turklari berar, lekin men bermadim, chunki to'g'risini aytsam qo'rqaman, balki poraxo'r deb nima qilyapsan deb balki ayblashi mumkin. Endi juda ham odamlari nima deydi, chestni bo'lgani uchun balki men o'ylayman, bularni oyligi katta, shuning uchun poraxo'rlik qilmaydi bular.
Ajoyib narsa, balkim o'sha Transparency International chiqarayotgan o'sha reytingda ham ko'ryapmizki, poraxo'r davlat va poraxo'r bo'lmagan davlatlar orasida qanaqadir diniy anaqa yo'q, ya'ni islom dinida, islom dinidagi davlatlar aksariyati poraxo'r deb ham bo'lmaydi, xristian dinidagi davlatlarni aksariyati ham poraxo'r deb bo'lmas ekan. Har qalay Turkiyada shunaqa sistema bor, lekin ayniqsa shu yaqin sharq poraxo'rroq keladi. Menimcha juda Afrika davlatlari qanchalik qashshoq bo'lsa davlat, shunchalik poraxo'rga o'xshaydi. Endi o'zimiz albattaki arab mamlakatlari haqida tadqiqotlar qilganmiz. arablarda ajoyib ekan. O'sha Saddam zamonida Iroqda hadiya deb turishar ekan. Hadiya, hadiya deyishar ekan. Ya'ni qani cho'z deganida endi, ya'ni umuman hadiya ma'nosida. Ya'ni islom porani mutlaqo taqiqlaydi, to'g'rimi? Ya'ni
unga menimcha o'zi nimani porani taqiqlamaydigan din bo'lmasa kerak alisha.
Islomda aynan aniqda, ya'ni buni bermagin-u, olmagin ham, olgan ham, bergan ham tamom.
Lekin alisha biz haligida rahmat singlim, demak Turkiyadan ismlarini ham aytmadilar u kishi.
Turkiyadan sirli tinglovchimiz
Alisher Aliginda
keyingi navigator 2 haftadan keyin eslatamiz.
Gruziyani misol keltirdi. Yana siz bilasizmi, yana qaysi mamlakat shu korrupsiyani yo'q qilishda keskin va tez bu narsaga erishgan?
Kim?
Bugungi
Gitler Germaniyasi.
Yo'q. Bugun o'sha Transparency International reytingida 5-chi o'rinni egallagan Singapur.
Singapur
65-yil mustaqillik erishganidan boshlab 90-yilgacha shunaqa korrupsiyalashgan mamlakat bo'lganki, o'sha 90-yilda davlat hokimiyatiga kelgan o'sha bosh vazir Tong, menimcha adashmasam, u hatto yaqin do'stlaridan 10 ortiq odamni qamab yuborgan, o'sha hokimiyatda ishlagan, hokimiyatda bo'lgan yaqin do'stlaridan 10 ortiq odamni qamab yuborishi hisobiga shu korrupsiyani
o'zi Singapur har tomondan ajoyib davlat.
O'zi mittigina bir davlat, mittigina bir shahar.
Orol.
Bir shahar, shu Malayziyani bir kichkina oroli bo'lgan.
Shunda ham golf maydonlari bor. Albatta borishga orzu qiladigan bir davlat. 70 Indoneziya, ya'ni bu islomiy davlat albattaki 70% eksporti shu davlatning 70% eksporti yuqori texnologiyalar ekan. Islomiy davlat 70% eksporti
ayni paytda va shu reytingda 53-chi o'rinni egallagan bu o'sha Malayziya davlati ham.
Malayziya, Indoneziya.
Malayziya.
Juda ajoyib bahs ketyapti. Eslatib o'tamiz, bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Kechirasiz.
Ozod navigator.
Navigator hozir meni bu studiyadan haydab yuborishadi, bunaqa desam. Demak, biz bilan birga qoling.
Ozod navigator.
Alisher, bilishimcha yana tinglovchilarimiz chiqyapti.
Tinglovchilar har doim ko'p, Rossiyadan ayniqsa ko'p. Ozod ovoz Skype'imiz yetim bo'lib jim turibdi. Hech kim Ozod ovozga.
Endi Rossiyadan chiqishayotgan bo'lsa, demak,
Ozod Skype'ni yorib olishdi, lekin Ozod ovoz jim o'tdi.
Rossiyadagi bo'lsa ham tinglovchilarimizga nima beraylik?
Qani, mana G'olibjon, Rossiyadasiz menimcha, adashmasam.
Alo.
G'olibjon.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, G'olibjon. Rossiyadan qo'ng'iroq qilyapsizmi?
Ha, albatta, Kaliningrad.
Rossiya bu yilgi reytingda 127-chi o'rinni egallagan, ya'ni O'zbekistondan vaziyat yaxshiroq bo'lsa ham, juda ham yaxshiroq emas ekan. Siz nima deb o'ylaysiz? Kaliningradda pora olishadimi? Alo, G'olibjon.
Pora endi bu hamma joyda bor.
Aha, o'sha qaysi sohalarda, necha yildan beri Kaliningradda yashaysiz va qaysi vaziyatlarda pora berishga to'g'ri kelgan?
3 yildan beri Kaliningraddaman, lekin har bir qadamda pora berish bor.
Qaysi sohalarda, masalan, har bir qadamda hammaga pora berib yurmasiz endi? Kimga berasiz? Kim pora tama qiladi sizdan?
Kim bo'lishi mumkin? Misol uchun, oddiy misol, mana ishingizda ishingiz yuzasidan ham pora berasiz. Hamma har bir qadamingizda pora berasiz. Iloji yo'q. Mana bir singlimiz aytishdi, Koreyada pora yo'q deb. Ayo, bir gap bor, bilasizmi? Olmaydigan ham nima, bitta gap borku, bir qanaqadir shaytanat degan bir nimamizni bir
alo
Ho-ho işte peşte.
Biz sizi işte yapmaz fakat tezleştirin şeytan attı. Hamı seyrelerini ayeti vermeyin.
Şeytan attı ne bakmaya koyarız. Mumbay oşa Kaliningrad hakkı da yapırın. Kaliningrad oşa bilemiz. Numana
Evropa ortası. Neç pul bergensiz?
Neç pul bergensiz? İki yıldan beri yaşa yapman diyorsunuz. İki yıldan beri neç pul para gitti. Alo, Olibjon.
Yo, eshitaman.
Menimcha hisob-kitobga qiynalib qoldingiz. Mayli, Olibjon, rahmat. Vaqtimizni juda ko'p yeb tashladingiz. Rahmat. Shuning uchun sizdan 2 dollar emas, 4 dollar pora talab qilamiz.
Masalan, Skandinaviya davlatlari har doim bu masalada yaxshi, ya'ni yaxshi natija ko'rsatib kelgan biror kishi bormi? Shvetsiyami yo Daniyami yo?
O'zimda. O'zim. Shvetsiyada siz Shvetsiyada O'zbekistonni
qo'shmasiz bo'lmaydi.
Axir O'zbekistonda Shvetsiyani barpo qilish g'oyasi faqat
siz Shvetsiyadan siyosiy boshpana olgansiz.
O,
necha pulga sotib olgansiz?
Juda qimmat va umuman rosa qimmat bo'lib ketdi oxirgi paytda siyosiy boshpana. Menimcha oyiga 1.5 ming yevroni berishadi o'zlari.
O'zlari sizga berishadi.
Lekin bu ham albatta muhim. G'olibjonning gapini shunchalik o'tkazib yubormoqchi emasman. G'olibjon aytayaptiki, har bitta davlatda pora bor, baribir deyapti-da. Endi umuman to'g'ri, umuman g'oya to'g'ri. Lekin buyuk odamlarga porani ololmasligi mumkin deysiz. Lekin porani miqdori albatta pora olinadimi, olinmaydimi shuni belgilaydi. Ajoyib bir hodisa Lincoln bilan amerikaliklar Lincoln borasida ko'p hazillashadi. Lincoln o'zi hayotida advokat bo'lgan ekan. Ya'ni lawyer dedi, ya'ni huquqshunos, advokat bo'lgan ekan. Shunda bir odam kelib, "Meni o'g'limni qamoqdan chiqargin, senga 100 dollar beraman" degan ekan. "Yo'q, qo'ysang-chi" degan ekan Lincoln. Keyin, "Yo'q, chiqaravergin, mayli, men senga 300 dollar beraman" degan ekan. Keyin, "Yo'q, nima endi? Bu mumkin emas, bunaqa pora uchun hal qilinmaydi, men unaqa ishlar qilmayman" degan ekan. $1000 beraman degan ekan. Shunda optida haligi kishini oynadan otib yuboribdi. Oynadan shunda uloqtirib yuboribdi haligi odamni. Lincoln endi bilasiz, baquvvat bir odam u. Keyin narigi odam ustini qoqib, "Nimaga unaqa qilyapsan? Nima qilyapsan?" desa, Lincoln aytgan ekan, "Sen meni poramga yaqinlashib qolding.
Mani sotib olish mumkin bo'lgan narxga yaqinlashib qolding.
Sen meni narximga yaqinlashib qolding, shuning uchun seni otib yubordim" degan ekan. Shuning uchun albattaki odamlar o'z-o'zida shunday pora talab beruvchini otib yuborish qobiliyatiga ega bo'lishlari kerak.
Alisher, Shvetsiya, siz maqtaydigan Shvetsiyada hozir bilasiz, bir katta bir jinoiy ish ketyapti.
Poraxo'rlik, aha.
Pora berish nimasida o'sha hukumatga qarshi, Shvetsiya hukumatiga 3-chi o'rinni egallagan Shvetsiya hukumatiga qarashli Telesonera shirkati 350 million dollar pora berganlikda ayblanyapti.
Ayni paytda boshqaruvda hech kim qolmadi, hammani haydab bo'ldi ishdan. Ya'ni tozalanib bo'ldi, lekin buni kim ko'tardi? 3ta jurnalist. 3ta jurnalist yozuvdi, dunyo bo'ylab bozorlarni egallab kelayotgan gigant, ya'ni juda katta korporatsiyani butun boshqaruvini haydab
yubordi. Eng muhimi o'sha hukumatga tegishligida, kim qaysi hukumatga? Finlandiya. Alisher, avstriyalik bir tinglovchimiz, Avstriyada yashayotgan o'zbekistonlik tinglovchimiz Kamin aka bilan suhbatni tinglaysiz.
O'zbekistonga o'zimni bolamni bog'chaga qo'yish uchun o'zimiz pulda 300 ming, o'zi 400 ming dedi, 300 mingga bozor nima qilib, shu hokimiyat nima qilib, endi sharni aytmayman, 300 ming pora berib zo'rqa shu nimaga qo'ydik, o'shandan bir oy sarson bo'lib bog'chaga qo'ydik bolani. Ha, bu yerda keldimda, bu yerda endi hay bir yerda endi dokumentlar hal bo'lgandan keyin bir kunga borib nima qildik, ikkinchi kun уже nima ketdik detsadga. Hech qanaqa pora yo'q, nima yo'q. Umuman bir so'm pulim yo'q.
Xursand bo'lganingizdan bir minnatdorchilik bildirib qo'yishga nima bu narsa shokolad bermadingizmi?
Yo'q. Endi men shunaqa ish xayolimga bor edi. Men aytdim bir 10 euro nima sekretarini ular nima qilmas ekan. Hay, endi ikkinchi marta nima qilganda bormoqchi edim. Endi ochirib ko'p ekan. Hay, ochirib turasiz bir soat. Shu qog'ozchani olib ochirasiz kelganda sizni chaqiradi o'zi. Bir soat shu ertalab magistratga ochiradiga o'tirdik. Undan keyin ular yozib berdi, ertaga borsak maktab qabul qilib oldi o'sha kuni o'zi. Kechasiga.
Sizning xayolingizdan o'tdi shu bir minnatdorchilik bildirib qo'yay degan xayol o'tdi.
Ha, shu man o'zim nima bilan bor edi, endi bir tanishim bilan bordim, aytdim bir 10 euro nimasiga bersak, solib ustiga qo'ysak, endi bizlar endi shunaqaga ko'nikkanda, bir unsan bersangiz ishingiz tez yuradi. Yo'q, bu yerda bunaqa nima yo'q ekan.
Shokolad bersa olarmikan?
Lekin bilmadim, lekin man endi boshqa ishim tushgani yo'q nimaga? Pora haqida nimaga? Bular hayron bo'ladi. Pora shuna shuna desam, endi bir tanishlarning ishi bitmasak ham aytsam, bir sum ikki sum bersak balki tezroq bitirib qolar ishing desam, yo'q bu yerda bunaqa yo'q dedi.
Shifoxonaga, doktorga ishi tushganda o'sha kichkina minnatdorchilik sifatida shokoladkalar degandek.
Yo'q, unaqa nimalari qilsa bo'lar ekan. Endi mana bu doktorlarga tushganda bir ikkita nimalari bersak oldi. Lekin pul olmas ekan. Pul olish masalasi umuman.
Nima berdingiz shu sovg'a sifatida?
Bir Rafaello nima qilib beruvdik. Nimamiz kasal bo'lganda o'shanga boruvdik. Bir marta, ikki marta qaradi-yu shu nimasiga minnatdorchiligiga bir Rafaello berdik nima deb. O'shanga ham u ham rahmat deb xursand bo'lib.
Demak, bu Avstriyadagi tinglovchimiz Kamin aka fikrlari edi. Ikki haftadan keyin uchrashguncha, xayr, Ozod navigator dasturini Alisher Siddiq va Kamina Farruh Yusufiy olib borishdi. Omon bo'ling.
Xayr, salomat bo'linglar.